Escucha África.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 14 Juni, mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo Storm FM ya Geita, Tanzania, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam nchini Tanzania, Radio Soleil ya Butembo huko DRC, Radio Malaika ya Lubumbashi nchini DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru nchini Kenya, Mitume Radio huko Kitale nchini Kenya, pamoja na Radio UBC Uganda ya nchini Uganda. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, mkuu wa baraza la Umoja Mataifa la haki za binadamu Michelle Bachelet amesema ataacha wadhifa wake kama kamishna mkuu wa baraza hilo wakati muhula wake utakapokuwa umemalizika mwishoni mwa mwezi Agosti.
Katika taarifa nyingine ni kwamba serikali ya Tanzania imeanza kuweka alama za mipaka ya kutambulisha maeneo muhimu kwa ajili ya uhifadhi katika pori la Loliondo lililoko kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Nao viongozi wa Arusha wanaeleza ni kwa nini wamechukua hatua hiyo.
Eneo ambalo ni pori tengefu ni kilomita za mraba 4000, lakini serikali kwa makusudi kabisa, kwa kujali shughuli za wananchi, sasa imetenga kilomita 2500 za mraba kwa ajili ya wananchi kuendelea shughuli zao.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Watu wenye silaha waliwaua takriban raia 100 katika wilaya ya mashambani kaskazini mwa Burkina Faso karibu na mpaka na Niger mwishoni mwa wiki, chanzo cha usalama kilisema. Washambuliaji waliwalenga wanaume, lakini walionekana kuwaachia wanawake na watoto katika wilaya Seitenga Jumamosi usiku, chanzo cha usalama na vyanzo vingine viwili vilisema, wote wakizungumza kwa sharti la kutotajwa majina. Hakuna kundi lililodai kuhusika, lakini shambulizi hilo lilitokea katika maeneo ya mpakani ambako wanamgambo wanaohusishwa na Al-Qaeda na Islamic State wanaendesha uasi huko. Takriban watu 3000 waliokimbia shambulizi hilo wamewasili Dori, mji mkuu wa Burkina Faso katika eneo la Sahel, ambako mashirika misaada yapo kwenye eneo, alisema afisa wa eneo hilo ambaye aliomba jina lake lisitajwe. Kulikuwa na taarifa tofauti juu ya idadi ya vifo. Afisa huyo wa usalama alisema siku ya Jumatatu kwamba takriban watu 100 walikufa. Chanzo katika eneo hilo ambacho hakikutaka kutajwa jina kilisema kwamba idadi ya watu waliokufa ilikuwa 165. Zaidi ya watu 150 wamefariki kutokana na kuibuka tena kwa ugonjwa wa kipindupindu nchini Cameroon katika kipindi cha miezi 8 iliyopita, Umoja wa Mataifa ulisema Jumatatu. Wizara ya Afya iliandikisha kesi 8241 na vifo 154 hadi mwisho wa mwezi Mei, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA ilisema. Mikoa 7 kati ya 10 ya taifa hilo la Afrika Magharibi imeripoti kesi za kipindupindu. Mikoa iliyoathirika zaidi ni mikoa inayotumia lugha ya Kiingereza huko kusini magharibi, ikiwa na kesi 5628 na vifo 90, ikifuatiwa na wilaya ya Litoro yenye kesi 2208 na vifo 58, OCHA ilisema. Fursa ya kufika kusini magharibi bado ni ngumu sana baada ya miaka mingi ya ghasia kati ya watu wanaotaka kujitenga wanaotumia lugha ya Kiingereza na jeshi, alisema mkuu wa OCHA ofisi ya Cameroon, Karen Perrin. Kipindupindu ni ugonjwa wa kuharisha ambao unatibika kwa dawa za antibiotic na kunywa maji kwa wingi, lakini ugonjwa unaweza kuua ndani ya saa chache kama usipotibiwa. Milipuko hutokea mara kwa mara nchini Cameroon, ambapo kuna wakazi zaidi ya milioni 25. Janga la mwisho la kipindupindu lilitokea kati ya Januari na Agosti mwaka 2020, ambapo watu 66 walifariki. Felician Kabuga, anayedaiwa kuwa mfadhili wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda, yuko tayari kiafya kujibu mashtaka yanayomkabili. Mahakama ya Umoja wa Mataifa iliamua Jumatatu ikisema ni lazima kesi yake ianze haraka iwezekanavyo mjini The Hague. Patrick Nduwimana anaisoma taarifa kamili.
Upande wa utetezi haujathibitisha kwamba Kabuga kwa sasa hawezi kuendelea na kesi kwa sababu ya afya yake. Uamuzi huu wa mahakama umesema baada ya mawakili wake kutaka kesi hiyo isimamishwe kwa misingi ya kiafya. Kabuga alikamatwa tarehe 16 Mei mwaka 2020 katika kitongoji cha mjini Paris baada ya kukaa mafichoni kwa miaka 25. Anashutumiwa kusaidia kuunda kundi la wanamgambo wa Interahamwe, kundi kuu lenye silaha ambalo lilihusika katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 800,000 kulingana na Umoja wa Mataifa. Kabuga mwenye umri wa miaka 87 yuko jela kwa sasa mjini The Hague, Uholanzi, akisubiri kufikishwa mbele ya mahakama maalum ya kimataifa ya uhalifu MICT, ambayo inakamilisha kazi ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwa ajili ya Rwanda iliyovunjwa. Wataalamu mbalimbali walihusika katika kuandaa shauri hilo ambalo linadhihirisha bila shaka kwamba Kabuga yuko katika hali ya hatari na dhaifu na anahitaji huduma ya matibabu na ufuatiliaji wa kina, mahakama hiyo MICT ilisema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha kutoka hapa Washington DC. Habari zaidi ni kwamba afisa wa Ukraine alisema kuwa wanajeshi wa Russia wameingia katikati mwa mji wa mashariki wa Severodonetsk na kuendelea kushambulia kwa makombora kiwanda cha kemikali kinachohifadhi mamia ya wanajeshi pamoja na raia. Gavana wa mkoa Sehi Haidahi alisema Jumatatu kwenye app ya Telegram kwamba wanajeshi wa Russia wanadhibiti takriban 70% ya jiji na wameviondoa vikosi vya Ukraine kutoka katikati mwa jiji. Alisema kiwanda cha kemikali cha Azot kwenye jiji hilo, ambapo mamia ya raia wanajificha, kinapigwa makombora mno. Haidai alisema takriban raia 500 bado wapo kwenye uwanja wa mtambo huo na kwamba wanajeshi wa Ukraine wanajaribu kuwafikisha mahala salama. Russia inasema madaraja yote ya mji huo yameharibiwa. Maafisa wa Ukraine wanasema bado kuna njia nyingine za kutoka nje ya mji, lakini njia hiyo imeharibika sana. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema vikosi vyake na vile vya Russia vinapigana kila mita huko Severodonetsk, huku akiwasihi washirika wa kimataifa kwamba Ukraine inahitaji mifumo ya kisasa ya ulinzi wa makombora. Mahakama nchini Senegal Jumatatu ilimhukumu kiongozi mtoro wa waasi na wanaume wengine wawili kifungo cha maisha jela kwa mauaji pamoja na uasi wa kutumia silaha kutokana na mauaji yaliyogharimu maisha ya watu 14. Sesa Atoute Badiate, mkuu wa Movement for Democratic Forces of Casamance MFDC, kundi la waasi linalopigania uhuru katika eneo la kusini mwa Senegal, alihukumiwa bila yeye kuwepo kufuatia mauaji hayo. Omar Ampoy Bodian, mwanachama mwingine wa kundi hilo na mwandishi wa habari Rene Captain Bassene, walipewa hukumu hiyo hiyo. Wakili wao Sire Kledor Lee aliliambia shirika la habari la AFP. Mahakama ya Zijincho, jiji kuu la Casamance, ilitoa hukumu zilizosimamishwa kwa miezi 6 kwa washtakiwa wengine wawili na kuwaachilia wengine 11. Kesi hizo zilitokana na tukio la Januari 6 mwaka 2018, wakati wanaume 14 walifungwa kamba na kuuawa walipokuwa wakienda kukata kuni katika msitu uliohifadhiwa karibu na Zinzicho. Wapiganaji wa waasi wa Kawasamanse walitumia msitu huo kama kituo, na mamlaka ya Senegal inawashutumu kwa kufadhili shughuli zao kwa kusafirisha kuni pamoja na bangi. Kundi la waasi lilikanusha kuhusika kwa vyovyote vile, likiwashutumu maafisa wa serikali kwa ufisadi. Naam, na katika ripoti nyingine ni kwamba mkuu wa baraza la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu Michelle Bachelet amesema ataacha wadhifa wake kama kamishna mkuu wakati muhula wake utakapokuwa umemalizika mwishoni mwa mwezi August. Ametoa taarifa hiyo bila maelezo zaidi kwenye uzinduzi wa kikao cha 50 cha baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka mjini Geneva na Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Kufuatia tathmini yake ya matukio ya haki za binadamu ulimwenguni kwa baraza hilo, Bachelet amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba anastaafu kwa sababu zake binafsi. Amesema uamuzi wake hauna uhusiano wote na ukosoaji kuhusu ziara yake hivi karibuni nchini China. Wanaharakati wa haki za binadamu walimkosoa kwa kushindwa kulani hatua ya Beijing ya kuwaweka kizuizini kwa nguvu karibu wa Uiguru milioni 2 huko Xinjiang wakati wa ziara yake. Bachelet ameviambia vyombo vya habari kwamba alimwelezea katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres miezi miwili kabla ya kwenda China kwamba hatawania muhula wa pili.
He told me he would love me to continue, but I explained to him that because of
personal... Aliniambia kwamba angefurahishwa na kuona nikiendelea na kazi yangu, lakini nilimuelezea kwamba kutokana na sababu binafsi nataka nisitishe. Mimi si msichana tena, na baada ya kazi yangu ya muda mrefu na yenye maana, nataka kurejea nchini mwangu kwa familia yangu. Baada ya kuwa waziri, rais, kamishna mkuu kwa miaka mingi, nadhani wakati umefika, ni wakati wa kurudi nyumbani.
Awali, katika hotuba yake kwa baraza hilo, Bachelet alizungumzia wimbi la ukosoaji uliotolewa dhidi yake. Bachelet amesema alijadili masuala maalum ya haki za binadamu na maafisa wa China, ambayo ni pamoja na sera za serikali ya China kukabiliana na ugaidi, ulinzi wa haki za makabila na dini kwa walio wachache, na ulinzi wa kisheria kwa wanawake.
I also raise concern regarding the human rights situation of the Uyghur and other predominantly Muslim minorities.
Niliwasilisha pia hofu kuhusu hali ya haki za binadamu ya Uyghur na jamii nyingine za walio wachache zenye waumini wengi wa Kiislamu huko Xinjiang, ikiwemo ukamataji mkubwa wa kiholela na vitendo vya manyanyaso katika vituo vya elimu ya ufundi na vituo vingine vya kuwasaidia watu. Tathmini ya ofisi yangu kuhusu hali ya haki za binadamu huko Xinjiang bado inasahihishwa. Itawasilishwa kwa serikali ya China kabla ya kuchapishwa.
Mmoja wa wakosoaji wa Bachelet ni Roshan Abbas, mwasisi na mkurugenzi mtendaji wa shirika la kutoa hamasa juu ya haki ya Waigur lenye makao yake mjini Washington DC. Abbas alisema hivi karibuni kwamba Bachelet aliikejeli ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa kwa kuidhinisha maelezo ya Beijing. Alimtaka jiuzulu, akisema kwenye Twitter kwamba anapuuza mamlaka yake na kanuni za msingi za Umoja wa Mataifa. Wanaharakati wa haki za binadamu walimuomba mara kadhaa Bachelet kutangaza ripoti yake inayosubiriwa kwa muda mrefu kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na China. Kamishina huyo mkuu alisema ripoti hiyo itatolewa kabla ya kuondoka kwenye wadhifa wake. Beijing inakanusha tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu. Katika taarifa yake ndefu kwa baraza hilo, Bachelet ameripoti kwamba ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu unaharibu na kuweka katika umaskini maisha ya mamilioni ya watu katika maeneo yote ya dunia. Aliangazia zaidi vita nchini Ukraine, ambavyo anasema vinaendelea kuharibu maisha ya watu wengi na kusababisha pia uharibifu. Alibaini kwamba ukatili unaotendewa raia utaacha makovu makubwa kwa vizazi vijavyo. Ameilani Russia ambayo iliivamia Ukraine Februari 24 kwa kukamata kinyume cha sheria idadi kubwa ya waandamanaji wanaopinga vita. Alitaja ongezeko la udhibiti na vizuizi kwa vyombo vya habari huru vya Russia kuwa jambo la kusikitisha. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Raia mmoja wa Iraq ambaye amekuwa akishikiliwa katika kituo cha Guantanamo Bay kwa zaidi ya miaka 15 alikiri mashtaka ya uhalifu wa kivita siku ya Jumatatu kwa kuhusika kwake katika mashambulizi ya Al-Qaeda dhidi ya Marekani na majeshi ya washirika pamoja na raia nchini Afghanistan. Ombi la mfungwa huyo ambaye anajulikana kwa jina la Abdi Al-Ahdi Al-Iraq mbele ya tume ya kijeshi katika kituo cha Marekani nchini Cuba ni hatua muhimu ya kisheria kusaidia juhudi za kutatua mahakama za Guantanamo zilizokwama kwa muda mrefu na kusitisha shughuli katika kituo hicho. Kutoa hukumu kwa Hadi Al-Iraq kumecheleweshwa kwa miaka mingi na changamoto zile zile za kisheria na vifaa ambazo zimeshikilia kesi nyingine za Guantanamo, na vile vile hali yake ya kiafya ya matatizo ya uti wa mgongo inayozidi kuwa mbaya ambayo imesababisha kupooza kwa sehemu ya mwili. Hadi Al-Iraq ambaye ana umri wa miaka 60 na anasema jina lake halisi ni Nashwan Al-Tamir alifikishwa Guantanamo mwaka 2014 mbele ya tume hiyo ambayo iliundwa kuwashitaki wafungwa uhalifu wa kivita katika mahakama ya usalama wa juu inayojumuisha jeshi pamoja na sheria ya kiraia. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema yanakaribisha tangazo la serikali ya Malaysia kukomesha hukumu ya lazima ya kifo, lakini wanahoji kwamba kama wabunge watafuata baada ya kuona mipango kama hiyo siku za nyuma ikiporomoka. Wa Junaidi Tuanku Jafar, waziri wa sheria katika ofisi ya waziri mkuu, alisema katika taarifa yake siku ya Ijumaa kwamba hukumu ya kifo kwa uhalifu wa 11 ambao sasa inafanya jukumu hilo kuwa la lazima badala yake itatolewa kwa hiari ya mahakama. Alisema baraza la mawaziri pia lilikubali kusoma hukumu mbadala kwa makosa hayo ambayo ni pamoja na ubakaji na mauaji. Bunge la Malaysia bado litalazimika kupitisha marekebisho ya sheria kadhaa ili kufanya ahadi ya baraza la mawaziri kuwa kweli. One United hakutoa maelezo ni lini serikali ingependekeza sheria inayohitajika. Waziri wa sheria hakujibu ujumbe mbalimbali alipoombwa kutoa maoni yake. Mwisho wa habari kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Arusha, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Sunrise. Serikali ya Tanzania imeanza kuweka alama za mipaka ya kutambulisha maeneo muhimu kwa ajili ya uhifadhi katika pori tengefu la Loliondo lilioko kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Serikali inasisitiza kwamba utekelezaji wa mpango huu wa muda mrefu wa kubainisha maeneo yanayohitaji kuhifadhiwa ni kwa lengo la kutunza ekolojia, vyanzo vya maji na mazalia ya wanyama na maeneo ambayo yanatumiwa na wananchi kwa ajili ya shughuli mbalimbali ikiwemo ufugaji. Mwandishi wetu wa Arusha Asiraji Mvungi ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kwa mujibu wa Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa, hatua hiyo ni utekelezaji wa mipango ya muda mrefu ya serikali ya kubainisha maeneo yanayohitaji kuhifadhiwa kwa lengo la kutunza ekolojia, vyanzo vya maji na pia mazalia ya wanyamapori na maeneo ambayo yanatumiwa na wananchi kwa ajili ya shughuli mbalimbali ikiwemo ya ufugaji. Hata hivyo, utekelezaji wa zoezi hilo unakabiliwa na baadhi ya changamoto ikiwemo ya kupingwa na baadhi ya wananchi wa jamii za wafugaji ambao wana hofu ya kuondolewa katika maeneo hayo, swala ambalo hata hivyo serikali kupitia viongozi mbalimbali akiwemo waziri mkuu imekuwa ikilikanusha kila wakati.
Kwa eneo la Loliondo, zoezi hili halitawezesha kuondoka mtu yeyote anayeishi kwenye eneo lile. Vijiji vitaendelea kubaki kama vijiji, shughuli za wananchi zitaendelea kuwepo, na eneo lile tutaendelea kulitunza sote.
Kutokana na hofu hiyo ambayo pia imekuwa ikisukumwa na baadhi ya wanaharakati walioko maeneo mbalimbali ndani na nje ya Tanzania, limesababisha baadhi ya wananchi kuwashambulia wataalamu wanaoweka alama hizo za mipaka na kusababisha kifo cha askari wa jeshi la polisi ambaye aliuawa kwa kupigwa mshale. Wakizungumzia swala hilo, mkuu wa mkoa wa Arusha John Mongela wamesema zoezi linaendelea na wananchi wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, kwani serikali haina haja ya kuwahamisha, bali kinachoendelea ni zoezi la uwekaji wa alama za mipaka.
Eneo ambalo ni poli tengefu ni kilomita za mraba 4000, lakini serikali kwa makusudi kabisa, kwa kujali shughuli za wananchi, sasa imetenga kilomita 2500 za mraba kwa ajili ya wananchi kuendelea shughuli zao na kilomita 1500 za mraba kwa ajili ya uhifadhi wa eneo nyeti la mazalia ya wanyama, mapito na vyanzo vya maji. Na ndio chanzo kikuu cha maji kwenye hifadhi yetu kubwa ya Serengeti, Ngorongoro na hata kwa upande wa mpaka wetu upande wa pili Masai Mara nchini Kenya.
Mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP Simon Siro ametembelea eneo inakofanyika zoezi hilo na kushuhudia zoezi hilo likiwa linaendelea, huku akiwataka wananchi kuepuka kutumika kuvunja sheria na kupambana na serikali, na pia kutambua kuwa serikali ina nia njema ya kuendelea kufanya shughuli zao za uzalishaji.
Hawa ndugu zangu wanafuga mifugo humu. Hivi bila serikali wangeweza kufuga mifugo ikawa mingi kiasi kile? Wanafuga kwa sababu kuna amani. Serikali hiyo hiyo ndio imefanya kumekuwa na amani.
Kiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka katika eneo la pori tengefu la Loliondo nchini Tanzania. Jina langu naitwa Asiraji Mvungi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba Botswana ni mwenyeji wa mkutano kuhusu kupambana na ufisadi kuanzia jana Jumatatu hadi leo Juni 14, ukiongozwa na Umoja wa Afrika pamoja na Shirika la Fedha Duniani IMF. IMF inasema janga la COVID-19 limedhihirisha umuhimu wa utawala bora. Mgondisi Dube anaripoti kutoka mjini Gaborone na Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Naibu mkurugenzi wa IMF Antoinette Saye anasema bara la Afrika linakabiliwa na changamoto nyingi katika kupambana na ufisadi, hasa kutokana na mzozo wa COVID-19.
Of course, corruption has long been an issue, but today we face multiple crises at once. The COVID-19 pandemic, of course.
Bila shaka ufisadi umekuwa tatizo la muda mrefu, lakini leo tunapokabiliana na majanga mengi kwa wakati mmoja, janga la COVID-19, vita nchini Ukraine na changamoto zinazoendelea za mabadiliko ya hali ya hewa na hali ya usalama katika eneo la Sahel, umuhimu wa utawala bora limekuwa suala la dharura zaidi.
Saye anasema nchi zenye taasisi thabiti za kiuchumi zinakabiliana vyema na changamoto hizo mpya na zinajiandaa kwa afueni iliyo thabiti. Anasema IMF ilianzisha juhudi za kupambana na ufisadi kuhakikisha uwajibikaji wakati wa janga la COVID.
Countries receiving IMF emergency financing must commit to transparency and accountability safeguards.
Nchi ambazo zinapokea ufadhili wa dharura wa IMF lazima zikubaliane na mikakati ya uwazi pamoja na uwajibikaji. Ni pamoja na uchapishaji wa kandarasi za ununuzi zinazohusiana na COVID-19, ikijumuisha umiliki mzuri wa makampuni, kuendesha na kuchapisha ukaguzi, pamoja na kuripoti kwa kina kuhusu matumizi ya fedha za COVID-19. Katika visa vya udhaifu mkubwa wa utawala bora, tunashirikiana na mamlaka husika ili kuhakikisha hatua madhubuti zinachukuliwa.
Mkurugenzi wa idara ya kamisheni ya Umoja wa Afrika, Jamel Kreib, anasema kuna umuhimu kwa bara la Afrika kutumia teknolojia katika kupambana na ufisadi.
Corruption, however, does not seem to be moving and Africa remains the region most affected by this scourge.
Ufisadi hata hivyo huonekani kukomeshwa, na Afrika bado ni bara linaloathiriwa zaidi na janga hilo. Sote tunapaswa kutumia fursa ya maendeleo ya kiteknolojia na matokeo mengi mazuri iliyoleta katika maisha yetu. Fursa ya kuweka mfumo wa kidijitali kukabiliana na ufisadi iko hapa na tunahitaji kuitumia vyema.
Shirika la kimataifa la kupambana na ufisadi, Transparency International, linabaini kuwa wakati teknolojia ipo sasa kusaidia kufichua ufisadi, ukosefu wa mkakati wa kisheria kati ya masuala mengine unakwamisha maendeleo. Waziri wa fedha, maendeleo na bajeti wa Botswana, Olisitse Masimega, anasema ufisadi unadhoofisha maendeleo katika nchi nyingi za Afrika.
I need to mention the possibility of weak governance and corruption scaring foreign investors.
Nataka kukusia uwezekano wa utawala bora dhaifu na ufisadi kuwatishia wawekezaji wa kigeni na washirika wa kibiashara ambao wanaweza kusaidia kwa kuimarisha uchumi na mfumo wa kisasa au kujenga mifumo mibaya ambayo inaweza kusababisha matokeo mabaya kwa uchumi na jamii.
Licha ya ahadi zilizotolewa na viongozi wa Afrika mwaka 2018 kupambana na ufisadi, eneo la kusini mwa jangwa la Sahara bado linaorodheshwa miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa sana na ufisadi ulimwenguni, kulingana na ripoti ya Transparency International. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Watu wenye silaha waliwaua takriban raia 100 katika wilaya ya mashambani kaskazini mwa Burkina Faso karibu na mpaka na Niger mwishoni mwa wiki, chanzo cha usalama kilisema. Zaidi ya watu 150 wamefariki kutokana na kuibuka tena kwa ugonjwa wa kipindupindu nchini Cameroon katika kipindi cha miezi 8 iliyopita, Umoja wa Mataifa ulisema Jumatatu.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia mtazamo wa serikali ya Marekani. Wapalestina walioko Gaza wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha pamoja na kiuchumi chini ya Hamas, licha ya kundi hilo kujizolea mamilioni kupitia uwekezaji wa siri. Hamas wamedumisha ajenda inayoadhiri Waisraeli pamoja na Wapalestina. Marekani ina azma ya kuhakikisha kwamba Hamas haiendelei kujipatia fedha, wakati pia ikiwajibishwa kutokana na kutekeleza vitendo vya kigaidi. Ni kwa sababu hiyo ndio ofisi inayodhibiti mali za nje ya Wizara ya Fedha ya Marekani, OFAC, iliteua afisa wa kufuatilia fedha za Hamas pamoja na kutambua wafadhili kadhaa pamoja na makampuni sita ambayo yamekuwa yakiiletea kundi hilo faida kupitia mtandao wa kimataifa. Watu pamoja na makundi yafuatayo wameorodheshwa chini ya amri ya kiutendaji nambari 13224 inayolenga viongozi wa ugaidi pamoja na maafisa wengine wa makundi ya kigaidi, wakiwemo wale wanaofadhili au kutekeleza matendo ya kigaidi. Ahmed Sharif Abdallah Ode aliwahi kusimamia uwekezaji wa kimataifa wa Hamas hadi mwaka wa 2017 na kisha baadaye akawa msimamizi wa uwekezaji kwa niaba ya baraza la shura la Hamas. Katikati ya mwaka wa 2017, Usama Ali aliteuliwa kuwa kiongozi wa ofisi ya uwekezaji, wakati jukumu lake likiwa ni kuratibu masuala ya kifedha kwenye kundi hilo. Hisham Yunis Yahya Kwafishe alikuwa naibu wa Usama wakati akishikilia jukumu muhimu la kusafirisha fedha kwa niaba ya makampuni yanayohusishwa na Hamas. Makampuni ya Anda, Aggregate Holding, Trend, GYO, Roland Estate Development, yote yamehusishwa kwa namna moja au nyingine na kundi la Hamas. Makampuni ya Sida na Itkan Real Estate, JSC, yote yalionekana kufanya biashara halali, lakini kweli ni kwamba yalikuwa chini ya udhibiti wa Hamas wakati yakipeleka fedha zao kwa kundi hilo. Mwishowe Abdallah Yusuf Faisal Sabri ni mhasibu ambaye amefanya kazi kwenye Wizara ya Fedha ya Hamas kwa miaka mingi. Orodha iliyoko inamulika watu pamoja na makampuni ambayo Hamas imekuwa ikitumia kuficha na kusafirisha fedha, amesema waziri msaidizi kwenye Wizara ya Fedha ya Marekani kwenye masuala ya ufadhili wa ugaidi pamoja na ubadhilifu wa fedha, Elizabeth Rosberg. Ameongeza kusema kwamba Marekani inaazimia kuhakikisha kwamba Hamas hawana uwezo wa kupata fedha za kusafirisha, wakati pia wakiajibishwa kutokana na jukumu lao la kuzua ghasia kwenye eneo hilo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.